Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird pəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Türkiyədə etirazlar davam eləyir, müxalifət Türk Baharı inqilabından danışır. Türkiyədə baş verənlərə Bakıda nə deyirlər? Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri nədən müxalifətin yox özlərinin milliliyindən danışmağa başlayıb? Azərbaycanda əlillər güzəşlərindən yararlana bilirmi? Və kontekstə günün sualı sizcə, Türkiyədəki etirazların əsl səbəbi nədir, arxasında nə dayanır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, İlkin. Türk baharı olmayacaq. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan iyunun 3-də jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən belə deyib. Türkiyədə sabitliyin pozulmasında maraqlı qüvvələrin olduğunu söyləyən başnazir konkret hədəf də göstərir. O, son etirazların arxasında Cümhuriyyət Xalq Partiyasının dayandığını bildirir. Ərdoğan demokratik yolla hakimiyyətə gələ bilməyən müxalifətin sabitliyi pozmaqla iqtidara gəlmək istədiyini söyləyir.
Olay aslında sandıkta AK Parti'yi mağlup edemeyenler, sandıkta AK Parti'yi demokratik yollardan geride bırakamayanlar, bu yollarla bırakabilir miyiz, bunun gayreti içerisine giriyorlar.
Erdoğan 10 ay sonraki seçkilerde milletin bütün suallara cevap vereceğini de bildirir. Erdoğan həmçinin deyib ki, etirazların hakimiyyəti provokasiyalara çəkməsinə imkan verməyəcək. O, etirazlarda ekstremist ünsürləri günahlandırıb. İstanbulda keçən həftənin bazar ertəsi başlanan etirazlar cümə günü polisin etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan və su şırnağından istifadə etməsinə gətirdi. Bundan sonra 3 gündür ki, minlərlə etirazçıyla polis arasında toqquşmalar olur. İstanbuldan başlanan etirazlar ölkənin digər iri şəhərlərinə də yayılıb. Ankara'da da bugünə keçən gecə etirazçılarla polis arasında toqquşmalar olub. İstanbulda və Ankara'da hakim partiyanın ofisinə yürüş eləyən etirazçılar AK Partiyanı hakimiyyətdən sui-istifadədə günahlandırırlar. Son məlumatlara görə toqquşmalar İzmir'də də olub. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül isə deyib ki, dinç nümayişlər demokratiyanın bir hissəsidir və nümayişlərdən zəruri mesajlar götürüldü. NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi isə İstanbuldan başlanan və Türkiyənin digər şəhərlərinə yayılan etirazlara münasibətdə Türkiyə hakimiyyətinin təmkinli olmağa çağırır. Aşba Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri iyunun 10-da Azərbaycana gələcəklər. 4 günlük səfər çərçivəsində onlar Azərbaycanın rəsmi şəxsləri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə görüşəcəklər. Səfərdə məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirməsinin vəziyyətini araşdırmaqdır. Onların bəzi rayonlara səfər edəcəkləri də gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə nazir Amerika səfəri çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirməlidir. O, həmçinin Vaşinqtonda AJC Global Forum Yəhudi Lobbisi Forumunun açılış mərasimində də iştirak edib. Global Forum hər il Amerikanın Yəhudi Lobbisi tərəfindən keçirilir. Tədbirdə dünyanın 60-dan çox ölkəsindən nümayəndələr iştirak edib. Bu il forum iştirakçıları plenar sesiyalar çərçivəsində Ərəb baharının nəticələrini, immiqrasiya, inteqrasiya və uyğunlaşma məsələlərini müzakirə edəcəklər. Forumun açılış mərasimində Polşanın, Çexiyanın xarici işlər nazirləri iştirak ediblər. Amerikanın dövlət katibi John Kerry-nin də forumda çıxışı gözlənilir. Mərkəz Avropa ölkələrində son 10 illiyin ən güclü leysanlarıdır. Günlərlə yağan yağışlar hələ də davam edir. Leysanların ən çox ziyan vurduğu Avstriya, Almaniya, İsveçrə, Çexiya və Polşada azı 6 nəfər ölüb. Minlərlə adam evakuasiya olunub. Almaniyanın Passau şəhərindəki vəziyyəti yerli rəsmilər dramatik adlandırır. Praqada məktəblər bağlanıb, metro işləmir, yanğın söndürənlər şəhərin tarixi mərkəzini seldən qorumaq üçün sədlər qurur. Praqa zooparkının bir hissəsi köçürülüb. Avstriyada Danube çayı boyunca regionlarda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Hava proqnozlarına görə yaxın günlərdə yağışlar zəifləməlidir. Son belə leysan, belə güclü leysan 2002-ci ildə olmuşdu. O vaxt 17 adam ölmüşdü, 20 milyard avro ziyan dəymişdi. Stokholmdakı Beynəlxalq Sülh İnstitutunun yeni araşdırmasına görə hazırda Çinin 250 nüvə başlığı var. Bu, 2012-ci ildəkindən 10 dənə çoxdur. Pakistan nüvə başlıqlarını ehtimala görə 100-dən 120-yə çatdırıb. Hindistanın nüvə başlıqlarının sayı 10 dənə artıb, hazırda onların sayı 90-110 arasındadır. Rusiyanın nüvə başlıqları 8500-dür, Amerika Birləşmiş Ştatlarınki 7700. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari deyib ki, ikinci dəfə prezident olmaq istəmir, Zərdarinin prezidentliyi sentyabr ayında bitir. Zərdari deyib ki, ikinci dəfə prezident olmağa özünü haqlı saymır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və Türkiyədəki olaylardan danışacağıq. 28 mayda başlamışdı İstanbulun mərkəzində Taksim meydanında aparılan yenidən qurma çalışmaları adı altında bir neçə ağacın ağır texnika ilə sökülməsi xəbərlərinin yayılmasının ardınca sosial şəbəkələrdə xəbərləşən 50-yə yaxın fəal parka gəlmişlər və burada gəzinti parkında növbə çəkmək və ağacların sökülməsinin qarşısını almaq qərarı vermişlər, amma polis onları gözyaşarıcı qazla dağıdandan sonra olay yerinə gələnlərin sayı da artmışdı və özlərini texnikanın qarşısına atan deputatlar da var idi. Fərqli ideologiyalar, kürdlərin BDP partiyası, milliyyətçilər, solçular və başqalarının çıxdığı bu aksiyaların öncə sayı artdı, sonradansa polisin zorakılığı da artandan sonra aksiyacıların da axınları artdı və bütün Türkiyə boyu yayıldı. Erdoğan'ın istifa çağırışları səslənəndən sonra iqtidar partiyası, AK Parti'nin müxtəlif məmurları televizora çıxıb müxtəlif bəyanatlarla vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışsalar və iddiamlar səsləndirsələr də Türkiyədə vəziyyət hələ də sakitləşmir. Həftə sonuna 100 millərində qatıldığı mitingdən sonra isə artıq müxalifət Türk Baharı inqilabından da danışmağa başlayıb. İstanbulda baş verənlərdən və Türkiyənin digər yerlərində baş verənlərdən Rəna Allahverdiyevanın ətraflı reportajı.
Mayın 27-sində Taksim dayanışma qrupu adlanan etirazçılar ağacların sökülməməsi üçün özlərini traktorlar qarşısına verərək etiraz etdilər. 27-si və 28-sində söküntülərə qarşı etiraz edənlər hətta gecəni belə çadır qurub Gəzi parkında qaldılar. Əsas məqsəd heç bir maşını parka buraxmamaq və yaşıllığı qorumaq idi. Ancaq mayın 29-unda səhər saatlarında parkdakı etirazçıların çadırları yandırıldı. Polis etiraz edənlərə qarşı biber qazından və su şırnağından istifadə etdi. Etirazçılarla polis arasında toqquşma oldu. Elə həmin vaxt Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın
"Nə yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiyimiz gibi bunu işləyəcəyiz"
deməsi etirazçıların sayının getdikcə artmasına səbəb oldu. Mayın 31-də dan yeri sökülmədən polis təzyiqli su və biber qazı ilə Gəzi parkında oturaq aksiya keçirən etirazçılara hücum etdi. Polisdən qaçaraq ara küçələrə, otellərə və mağazalara sığınan dirənişçilər də biber qazından boğulmaqdan canını qutara bilmədi. Bəzi etirazçılar isə qaz bombasının dəyməsi nəticəsində yaralandı. Yaralananlar arasında Barış və Demokrasi Partisinin millət vəkili Sırrı Süreyya Öndər, gəzetçi Ahmet Şık və Cumhuriyyət Xalq Partiyasının millət vəkili Sezgin Tanrıqulu da oldu. Əsasən mayın 31-dən başlanan polislə toqquşma iyunun 3-cü səhər saatlarına qədər davam etdi. Etirazları başladan səbəb Gəzi parkının qorunması olsa da, sonradan etiraz səbəbinə neçə vaxt müzakirə olunan alkol yasağı, Başnazir Erdoğanın çıxışları da səbəb oldu. Etiraz edənlər həm çıxışlarında, həm də sosial şəbəkələrdə yazdıqları mesajlarda bildirirdilər ki, bu artıq 3-5 ağac söhbəti deyil. Vətəndaşın fikrinin diqqətə alınmaması polisin vətəndaşlarla davranışı məsələsidir. edir. Etirazlar təzə başlayanda şüarlar Gəzi parkı bizimdir, bizim olacaq, hər yer Taksim, hər yer direniş tipli olsa da sonradan hökumətdən istifa tələbinə qədər davam etdi. Hadisələr zamanı etirazlara səbəb olan amillərdən biri də yerli medianın hadisələri ətraflı işıqlandırmamaq oldu. Gəzi parkı direnişçiləri əsas media qurumları CNN, Türk, Habertürk, NTV kanallarını ətraflı xəbər verməməkdə günahlandıraraq boykot etdilər. Belə olan halda etirazçılar bir-birləriylə xəbərləşmək, həkim və vəkil tapmaq, gizlənmək üçün uyğun yerləri xəbərləmək üçün sosial şəbəkələrdən istifadə etməyə başladılar. Twitter sosial şəbəkəsində Occupy Gezi və Diren Gezi Parkı adlı hashtaglərlə mayın 31-də günorta saat 4-dən etibarən 12 saat içində atılan 2 milyon tweet dünya üzrə trend oldu. Beynəlxalq media hadisələri müxtəlif cür qiymətləndirdi. Əl Cəzirə televiziyası İstanbulda baş verənləri Türk baharı kimi təqdim etdi. Almaniyanın ZDF televiziyası isə belə bir şərh verdi.
Barbar dediyimiz türklər təbiət üçün savaşır və türklər savaşırsa hadisələr dəyişir.
New York Times qəzeti baş vermiş hadisələri İstanbulda park üçün keçirilən oturaq aksiya polisin müdaxiləsi nəticəsində toqquşmaya çevrildi başlığı ilə manşetə verdi. Gəzi parkı etirazlarının kökü 2 il bundan əvvələ gedib çıxır. 2011-ci ildə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi Taksim piyadalaşma layihəsini qəbul etdikdən sonra artıq etirazlar eşidilməyə başladı. Layihəyə görə İstanbulun Taksim hissəsində yerləşən Gəzi parkı söküləcək, avtomobil hərəkəti nisbətən yeraltı gedişlərdə olacaq. Piyada gəzmək üçün ərazi genişlənəcəkdir. Artıq bir həftədir sadə vətəndaşların da qoşulduğu etirazlar zamanı ümumilikdə dövlətə 20 milyon lira ziyan dəyib. Daxili İşlər Naziri Müammər Gülərin məlumatına görə 6 gün içərisində ölkənin 67 bölgəsində 235 tədbir və etiraz aksiyası baş verib. İyunun 2-si axşamı olan rəqəmlərə əsasən 730 şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Rəsmi rəqəmlərə görə ölən olmasa da Həkimlər Assosiasiyasının rəqəmlərinə görə 740 nəfər də yaralanıb. Bugün Mərakeşə səfər edən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan hava limanında jurnalistlərə açıqlama verib və bildirib ki, əslində bu layihə seçkilərdən öncə ictimaiyyətə açıqlanmışdı. Hazırda baş verənlər isə təxribatdır.
Olay bir Gezi Parkı olayı bir defa deyildir. Çünkü Gezi Parkı'nda ağaçların tamamıyla kaldırılması diye bir şey söz konusu değildir. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bir yaya kaldırımı genişletme çalışmalarında 10 tane ağacı kesmiyor, 10 tane ağacı söküyor. Ve bu ağaçlar da Çağlayan'a, parka, oraya gelip yerleştiriliyor. Bunun dışında da 2 tane ağaç bu esnada onlar hırpalanmış oluyor. Olay bu.
Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Durna Səfərli bildirir ki, bəzi insanlar üçün artıq ox yaydan çıxmış hesab olunur.
Müxtəlif təbəqələrdən, müxtəlif partiyalardan, sol, sağ, müsəlman, qeyri-müsəlman, cümhuriyyətçilər, kemalistlər, seksual azlıqların toplumları, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, yəni başqa vaxtlarda bir-biri ilə mübarizə aparan tərəflər, məsələn burada bildiyin kimi futbol komandalar arasında ciddi, onların fan klubları arasında ciddi fikir ayrılıqları var və ciddi mübahisələr var onlar. Bu məsələ, məhz Tayyibin istifa məsələsi, daha doğrusu tələbi onları bedərdir. Hökumət də güzəsə getmək istəmir, bunu tonla da hiss eləmək olur. Qarşı tərəfdə təsirə bərabərdir. Amma hazırda Taksimdə sakitçilikdir, hər hansı eylem görünmür. Çünki insanlar çox yorğun düşüblər. Amma bu axşam saat 8-də toplantıları var, açıqlamaları olacaq.
Bu İstanbuldakı Azadlıq Radiosu müxbiri Durna Səfərlinin açıqlaması idi və reportajda Rəna Alaferdiyevə hazırlamışdı. Türkiyədə, xüsusən də İstanbulda baş verənlərlə bağlı yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında xəbərləri gün boyu əldə eləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində, həm də 050-744-1017 nömrəsinə canlı efir SMS göndərməklə Türkiyədəki etirazların arxasında nə dayanır və əsl səbəbi sizdə nədir? Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytında yazırlar ki, bu etiraz Ərdoğan hakimiyyətinə qarşı bir xalq dirənişidir. Bunu Adəm yazır, ordunu məhv eləyib ölkədə dərəbərlik yaradıb, gör Türk dövlətini nə günə salıblar, əgər xalq bu anti-Türk hakimiyyəti süpürüb atmasa Türkiyə parçalanacaq yazır. Orxan yazır ki, Molla Ərdoğan dərhal istifaya getməlidir, belə bir dövləti dağıtmaq yalnız düşmənləri sevindirir. Danışığı ilə o sadəcə zəif, sadə insanları ələ almağa bacaran bir psixoloqdur. Azadlıq Radiosunun canlı efirinə 050-744-1017 nömrəsinə isə dinləyicilər yazırlar ki, Türkiyədə baş verənlər
Birbaşa Türkiyə hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı laqeyd münasibətinin nəticəsidir. Erdoğan başa düşməlidir ki, onun bu hərəkətləri Türk millətinin başında çatdadı. Nə qədər gec deyil istifa eləsin, yoxsa bu Türk dövlətinin parçalanması ilə nəticələnəcək. Bunu Şirvan Qafqazı imzası ilə dinləyici yazırdı. Salam Azadlıq, Türkiyədə heç bir nə bahar, nə də qış olmayacaq. Türk milləti öz xalqını, dövlətini sevən millətdir. Bizdən fərqli olaraq onlarda dövlət mənafeyi şəxsi mənafedən qat-qat üstün durur, öndə durur. Bunu Gədəbəyli Qaqaş imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Və bir dinləyici də yazır ki, bir uşaq qudurur və onun dayısına şikayət eləndə dayısı deyir ki, uşaqda təqsir yoxdur, mən həyatım boyu əziyyətlə böyüdüm, bu uşaqsa ağlı kəsəni pul görüb, onu biraz əziyyət vermək lazımdır. Türkün inkişafına qısqancıq eləyənlər sadəlöf insanlarla əziyyət görməyən gəncdən məharətlə istifadə edirlər, küçənin dağdanların çoxu çaşmışlardır. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Türkiyədəki olaylara İstanbuldakı nümayişlərlə həmrəylik aksiyası keçirmək cəhdi bugün Bakıda da olub və Turan agentliyinin məlumatına görə 50-yə yaxın adam Türkiyə səfirliyi qarşısında toplaşmaq istəyiblər, amma polis onları səfirliyin binası qarşısından uzaqlaşdırıb. Ancaq həmkarlarım öyrəniblər görək ki, Bakıdakı sıravi vətəndaşlar Türkiyədə baş verənlər haqqında nə düşünürlər?
Sizcə Azərbaycan Türkiyədəki olaylardan hansı dərs çıxarmalıdır?
Mən məsələn bir neçə yerlərdə görmüşəm ağaclar kəsilir, amma orta belə götür, cəmiyyətin fəallığı yoxdur. Biz elə şeylərə reaksiya vermirik də. Yəni passivlik var bizdə.
Mən heç bir nəticə, çünki bizdə bu işin böyük qorxu hissi altında Azərbaycan yaşayır. Ancaq bizdə azadlıq yoxdur. Azadlıq bilirsən kimlər üçün? İndi bu deyə xarici maşınlar üçün 170 manat maaş alıram mən burada. Ancaq Türkiyədə belə deyil. Azaddır, cəmaat çıxıb sözünü deyə bilir.
Bizim millət onlardan nümunət almasınlar. Plakoy primer nikada ne nadə brat ya drugih.
3 ildir bağlanıb Dədə Qorqud bağı. Sökürlər gündə. Yasamalda sökürlər, burada sökürlər, Binəqədidə sökürlər. Kim ki o etiraz eləyir bu işlərə? Biz olanın həmrəyik. Bax, budur. Amma bizdə olsa, mənə elə gəlir ki, heç kim çıxandır.
Heç nə eləyə bilməzik, mütində eləyə bilmərik. Sadəcə olaraq mədəni sürətdə, yəni ki, hamı öz etirazını bildirə bilər ki, kəsilməsin. Yəni ki, bizim xeyrimizədir də ağac, təbiətdir, yaşıllıqdır, gözəllikdir. Gecə ilə kəsirlər. Çoxunu kəsib dükanlar eləyirlər. Nə qədər dükan olar, nə qədər ticarət yerlər olar.
Bəzi ölkələr baxanda Azərbaycan onlardan qat-qat səviyyəcə yaşayış cəhətdə hər bir cəhətdə aşağı olsa da Azərbaycanda heç qorxusundan bir kəlmə dövlətə əleyhinə bir söz deyə bilməz. Çünki qorxu, bizim canımızı elə qorxu salıblar ki, nə eləsələr də bir-birimizə danışırıq, bir cəmiyyət arasında iki nəfər, üç nəfər bir yerə gəlində hamı bu barədə danışır, amma toplu cəhətdən yığılıb öz sözümüzü yeritmək o bizdə yoxdur, olmayacaq da.
Məncə Azərbaycanda belə bir hadisə gözlənilir, inşallah heç ola da bilməz. Çünki bu Türkiyədə olan hadisələr məncə xarici müdaxilə mərkəzindədir. Mətləb belə fikirləyəm mən.
Açıqca istəməzdim ki, Azərbaycanda da nə vaxtsa belə bir hadisələr olsun. Düzdür, indi əgər kimsə nəyəsə etiraz eləmək istəyirsə, bunu qanuni formada eləməlidir azından. Yəni, o həddə çatdırmaq və yaxud da ki, hadisələri o qədər böyütməyə də ehtiyac yox.
Azərbaycanda belə etiraz ola bilməz. Bunu mən dərbaşda sizə deyirəm. Bu mümkün də deyil. Nə etiraz olacaq? Nə etiraz ola bilər?
Onu dəmirəm, nə dəhs çıxarda bilər. Amma düzgün deyil. Parkdırsa burada niyə ticarət məsələsi çıxılməlidir? Park insanların əyləncə yeridir. Bir yaşlı insanlar oturub orada dincəlməlidir. Parkda ticarət mərkəzi olar.
Dərsi çıxarmaq deyəndə o böyük siyasətdə, dövlətlərin hamısında elə hallar baş verə biləcək. Çünki insanlara bircə xırda bir partlayış lazımdır, timbolda gənclərə.
Azərbaycanda gərək 500 min çıxar, ancaq qalxmırlar da. Nəyə? Əfsuslar ki, qalxmırlar. Doğruyub çöküblər yerə, kimdir baxan? Heç nə. Bütün ağaçları kəsdilər, apardılar, gecəyir. Heç kim bir etiraz eləmir, baxan yox, eləyəm.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləridir. Türkiyədə baş verən olaylarla bağlı siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına, Facebook və Twitter səhifələrinə və gəlməklə və 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə Türkiyədəki etirazların arxasında nə dayanır sualı ilə bağlı fikirləriniz canlı efirdə ola bilər. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. May ayının 28-də təkcə Türkiyədə etirazlar başlamamışdı. Azərbaycanda da mayın 28-i Cümhuriyyət yaranmasının il dönümündə müxalifət Novxanda mitin keçirmişdi və həmin axşam da Azərbaycan müxalifəti Milli Şuranın müxalifətin birgə təşkilatını yaratdığını bildirmişdi və indi də seçkiyə vahid namizədlə getmək üçün məsləhətləşmələr apardıqlarını deyirlər. Elə bu dönəmdə də uzun müddətdir ki, səssiz qalan Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri, rəsmiləri də səslərini çıxarmağa başlayıblar. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da bugün müxalifətin yox, özlərinin Yeni Azərbaycan Partiyasının milli qüvvə olmasından danışıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Müxalifət istənilən ölkəyə, xarici qüvvəyə hakimiyyət etirazlarından çıxış edərək yanaşır. Üzərlərindən milli maraqlara zidd öhdəliklər götürürlər, yenə də dəstək qazana bilmirlər. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsi müdiri Əli Həsənov Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının iyunun 3-də keçirilən konfransında deyib. Müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda ittiham edən Əli Həsənov bildirib ki, iqtidarın Azərbaycan xalqının qarşısında böyük məsuliyyəti və öhdəlikləri var. Əli Həsənov deyib, cənab prezident seçki təbliğatı ilə məşğul olmur. Bu ölkəmizin milli maraqları qorumaqla məşğuldur. Müxalifət isə fəaliyyətini bu işə mane olmaq üzərində qurub. Əlbəttə, onlar buna nail ola bilməyəcəklər. Buna görə də biz tam haqlı olaraq deyirik ki, müxalifət milli maraqlardan uzaqlaşıb. Müxalifətdə olan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlı deyir ki, hakimiyyət rəsmisinin bu cür çıxışı əks effekti yaradır.
Necə hakimiyyətin atdığı milli maraqlara uyğun addımlardır ki, Azərbaycanı bütün dünyada öz addımlarından biabır eləyirlər. İlham Əliyev ilin korrupsiya lideri elan olunur. Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir ki, müxalifət Azərbaycanda avtoritar rejimin mahiyyətini bütün dünyaya çatdırır. Əslində Azərbaycan hakimiyyəti illərdir ki, Azərbaycanın maraqlarına zidd addımlar atır. Balans siyasət adı altında müxalifət olaraq biz Avroatlantika məkanına inteqrasiyanın Azərbaycanın bütün qonşu dövlətlərlə normal münasibətlərinin olmasının tərəfdarıyıq.
Ziyalılar forumunun üzvü professor Cəmil Həsənli deyir ki, bütün bunlar Milli Şuranın yaranmasından sonra hakimiyyətdə yaranan narahatlıqla bağlıdır.
Bu günləri Azərbaycanın milli marağı işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından keçir. 20 ildə, əgər 20 metr işğal altında olan torpaq azad edilibsə, bu milli marağa bir xidmətdir. Əgər edilməyibsə, hansı milli maraqdan söhbət gedə bilər? Milli maraq Azərbaycanın maddi sərvətlərinin 3-4 nəfərin əlində toplanması və milyonlarla kütlələrin məzlum vəziyyətinə salınmasıdır.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəz Nuruşlu deyir ki, bu cür iddiamlar hakimiyyətin ideoloji mübarizəsinin tərkib hissəsinə çevrilib.
Sanki bu ölkədə hamı satqındır, milli maraqlara xəyanət edir, bir bu hökumətdən başqa. Və belə çıxır ki, Azərbaycanı indiki korrupsiya, indiki yoxsul duruma gətirib çıxaran da elə bu hakimiyyətdən savayı hər kəsdir. Bu hakimiyyətin fəaliyyətinin elə bir dövrü yoxdur ki, o Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını, azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməsin. Təhsilə investisiyaların bulmaması, təhsil sisteminin korrupsioner bir vəziyyətə gətirib çıxarılması, elmin, incəsənətin, hər bir şeyin marginallaşdırılıb ki, hakimiyyətin başında duran bir ailəyə xidmət göstərməsi, budur mu milli maraqlara xidmət eləmək?
Politolog Vəfa Qulzadə isə deyir ki, bunlar seçki qabağı mümkün polemikalardır.
Seçki qabağı ən şiddətli ittihamlar yağdırılır. Hakimiyyət müxalifətin əleyhinə, müxalifət də hakimiyyətin əleyhinə. Bill Clintonu hakimiyyətə gəlmək istəyəndə, prezidentlik uğrunda mübarizə aparanda Sovet İttifaqının şpiyonu adlandırırlar. Bill Clinton seçiləndən sonra bunların hamısı unuduldu. Ona görə bu seçki qabağı fraziologiyaları hamısını başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycanda sözsüz ki, hər seçki qabağı hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Bu hakimiyyət uğrunda mübarizədə də hər bir metodlardan istifadə olunur. Bu da ki, söz polemikasıdır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 7-sində 5-ci qurultayını keçirəcək. Qurultayda 2013-cü ilin prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi təsdiq olunacaq. Hakim partiya bildirir ki, keçirilmiş bütün konferanslarda hazır ki, prezident YAP sədri İlham Əliyevin 2013-cü il prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi tövsiyə edilib.
Kəbiran Dilavərli və sonda Azadlıq Radiosunda Azərbaycandakı güzəştlər dərin danışacaq, amma əlillərin güzəştlərindən Azərbaycanda dövlət siyasəti necə qurulub, əlillərə özlərini cəmiyyətin bir tərkibi olaraq hiss eləmədilər üçün şərait yaradılıbmı güzəştlər vasitəsilə Nəzri Nəzirovanın araşdırmasının ilk hissəsi.
Keçmişəm də halinə məhnazir ki, sənətlərimi qoymuşam qabağına, mən miniyə düşmüşəm. Deyirəm, bəs mənə niyə güzəşt yoxdur heç nədə? Birə öbürünə göstərir, deyir ki, yoxdur. Niyəsin bilmir. Deyirlər ki, sən münaqişə dövründə olubsan, nə olubsan.
Bu sözləri söyləyən Tamam Cəfərova Göygöl rayonunun Quşçu kəndindəndir. Dediyinə görə 1997-ci ildə Tovuz rayonunda minaya düşüb, bir ayağını itirib. O biri ayağı və qolunun biri qəlpələrlə doludur. Tək gəlir mənbəyi əlilliyə görə verilən pensiyadır. Tamam Cəfərova deyir ki, əlillərə göstərilən dövlət qayğısını hələ də hiss etməyib, bircə protezindən başqa. Bəs nə ilə donanmısınız sualını belə cavablandırır.
Ailə gəlirimiz 95 manat, başqa heç. Bir evdə qalırıq, iki otaq evdə, heç bir şəraiti yox, heç bir şeyimiz yoxdur biz.
Əlillər haqqında qanunda göstərilir ki, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların dövlət tibb müəssisələrində bircə vəsait hesabına fərdi reabilitasiya proqramı, tibbi xidmətdən yararlanmaq, sanatoriya kurort müalicəsi ilə təmin olunmaq hüquqları var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov bir müddət öncə mətbuata açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərbaycanda yaşayan 400 mindən artıq əlilin sosial xidmətə ehtiyacı var. Türkiyədə əlillərin sosial durumunun yaxşılaşdırılması üçün bəzi addımlar atılıb. Məsələn, banklardan biri öz iş yerini açmaq və sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyən əngəllilərə 5000-dən 25000 Türk lirəsi miqdarında faizsiz kredit verir. Türkiyənin Ailə və Sosial Siyasət Nazirliyi də öz işini qurmaq istəyən əngəllilərə 100000 TL-lik qrant ayırıb. Pulu alan şəxs məbləğin 70%-ni geri ödəyəcək. Azərbaycanda əngəlli şəxslərin öz maddi vəziyyətini düzəltmək üçün hansı addımlar atılıb? Qonşu dövlətdə Türkiyədə olduğu kimi əlillər üçün güzəştli kreditlər var. Əlillər öz maddi imkanlarını necə yaxşılaşdıra bilər? Hüquqşünas Kazım Salman bildirir ki, ipoteka haqqında qanunda əlillərə aid ayrıca maddə yoxdur.
İpoteka krediti ilə bağlı ümumiyyətlə qayda ümumidir. İpoteka kreditləri üzrə güzəştlər şəhid ailəsi üzrə olan əri, arvadı, övladları, ikinci milli qəhrəmanın özü, əri, arvadı, övladlarıdır. Üçüncü məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxsdir və 3 ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu işləyən şəxs. Bundan başqa elmlər namizədi və ya doktoru, elmi dərəcəsi olan şəxs, idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər.
Deputat Musa Quliyev bildirir ki, əngəllilər məşğulluq idarələrinə müraciət etməklə iş tapa bilərlər.
Verilən əmək zəmanətinə uyğun olaraq məşğulluq xidmətlərinə müraciət edib iş tapa bilərlər. Rəbbi əlillərin də bir xeyri qismi işləyir. Müavinət alırlar, pensiya alırlar dövlətdən. Bəzi qrup əlillər xüsusən müharibə ilə bağlı Qarabağ əlillərinə dövlətin əlavə imtiyazları da var. Ailəsi buna yardım göstərir. Əlil insan həyat fəaliyyəti məhdudlaşan insandır. O necə biznes qura bilər? Yəni bütün dünyada da əlillərin belə o biznes qurmaları nadir hallarda, çox süzi hallarda olur. Yəni süzi qrup əlillər yalnız bununla məşğul ola bilər. Əlillərin geniş bir bizneslə məşğul olmasına də bir imkan yox. Dövlət xüsusi kateqoriyada olan əlillərə, xüsusən Qarabağ əlillərinə, yəni dövlətin müəyyən xətti ilə iş yerləri açıla bilər. Biznes strukturlarında bir özəl şərait yarada bilər ki, fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Onların geniş şəkildə böyük bizneslə məşğul olmaq faktiki fiziki imkanları yox. Türkiyədə dediyiniz əgər o 30 minini qaytarmış, görünür bu qraf bir layihədir və daim ola bilmir belə layihələr. Ola bilsin ki, hər hansı bir dönəm üçün bu layihələr bizdə də tətbiq olsun. Amma daimi belə layihələr heç bir dövlətdə yoxdur.
Azərbaycanda əlillər üçün güzəştlərlə bağlı araşdırmanın ikinci hissəsini isə saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma son olaraq dinləyicilərimizdən birinin Türkiyədə baş verənlərlə bağlı SMS-ini diqqətinizə çatdırım. Salam Azadlıq, Türkiyədə baş verənlərə səbəb Rəcəb Tayyib Ərdoğanın başçılıq elədiyi AKP-nin artıq 11 ildir ki hakimiyyətdə qalmasıdır, su da bir yerdə çox qalanda qoxur. Bu bizim yapıcı məmurlara da aiddir. Beyləqanlı imzasına bir dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun həm internet saytına, həm Facebook səhifəsinə və Twitterdəki ünvanına və 057441-7 nömrəsində SMS-lə göndərə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.